VOA. Tunradoni sagale Amerikat. Radoni VOA saganta afan oromo witata gijimata galgal sala mawda ka aksati sadit metrobandi didami lama didami shane sodo mitokrate Washington DC rada barsin kuna mantan jalka. Kalchuma folintes nagaya jamsan sodon bar khum lama afudani sagale khis jir radio vio afan romot nail sati fi metro bandi rada bru jir tsaka so jirtani ansora halaketi nu dia dajan
kanodu bisuman namo dandi tidagge fato takenya kamoltan president trump ammo qorata adda robert mueller retik e qadie sajiru arreb segenani moto dollar qamnu kesa tokko
Anale Godir Moranat kesanam heddu qabani kampilen ji oranat ge sujrani jeda warri lafa bulchinsi jar kan lenji sufachin daga ni jeda torban dabrikelle mollaga magala mugitti nam jahat bombin dumat motumman abawo jeda abawon zoni yahmo waran motumma muaymetti na ummat fite jeda ummati sidama jelel manku sheddun itrufa na etiopia na dun itrufetti fiche cambalala hawasa tirolan wana resaniti minu kesak tokko odutta sana namonutte
Bayin qoranna gare qorata adda Robert Mueller ingegge same yakkara walabakkasan tasizu kairade biyani dubbatan president United States Donald Trump hoggana qorannicha Mr. Mueller in qequsani garutti fufani jiru hogganan FBI durani kun qoranna sana filatamun irrenturre abbalanga wal mormisisada inni gare far Trump bekamada jechudan kan sanqeqan Robert Mueller why Russian imaflanno United States kesa arka qabachuf diisu qoranna geggesani lalchise kalesa ibsa ega kenani boda utu yero kenan sanatti utu Trump yakasanarra bilisatae ratae kallatti dumana akas jenne dubbanna turre ega jedani boda Trump immo arra ibsa kana gazete sutaf kenani qeqa kana kadiyesan Mumich ministera Israel Benjamin Netanyahu motumma gamtomna umudaf charraki godani itimalkawu wanan katanif jecha arra ganama parlaman biyatti of dige filanno tu eronsa ngeinge gesuraf sagale murte sejra. Seratumtoon biyatti sagale torbatami shanin yada kanadi girani kanne morman afurtami shan chaludan murti kanarraga anjira mejra. Magala galma motumma Libya Tripoli ke sat yero ho karamma te fahalli nagenya baayye garsi gigata jiru kanatti bak atton nif kannen dahata siyasa gafatan wal magalatti namon ibbato ko fafurtami sagal arra magalatti ke sa fuud amani magala Rom akka kubatan taasa musa UNHCR beksi se jira. Kada gajirta radio sagale Amerika saganta fano romoti. Ayyan waggara Kanada ummata sidama fiche chambalala arra sirna wadan magala wasa ke satta yani fame ole dalaton noromo heddun akasumas lammi wan Ethiopia kabron sirna kararrat argamun sani simamejira soran namota sirni charrat argaman dubisejira
akorriachi dubifne jedetti kopitan agagudani yu elman kushetu finama Ethiopia heddu tetru fe kopitan motuma Ethiopia bulchensa oromia ti finam gargarat tetru fe oromia gamchuf ke set wel tetru fane jet namen dubise usen
cafe cambalare yechu nega keso bedifagenya beku batu sigaru paramo parra bara hara tigiramu akuma fakenya recha dra dukana rabira bokati baga cheten gedani recha ratti oromo bedrabe kamu fiche cambalare yechu ni sigano dratti kambe kamu dabaji oromia bakka gara gara radu fani godinar silita magala shashamanne bulani fakenya gilli harge radu fe bakka gara gara radu fejira burrayu akasmasi amborrafi baketa gargara radu fe shashamanne bulani shashamanne rakanemo gara ganamatti bishangurracha ti kubatani bishangurracha tun hawasa fi oromia jiddu kanargamtu bulchin oromia jela kanjettu bishangurracha toli kabamani akasmanemo saboda yakabiyatti sala kanaratti hawasa senani hawasa dabala nakamale sanaboda galma ada sidamat toli kabamani akiratti si bulchin si oromia oboshimalesi abiga kintando samofi obo abiso ragatis kan kesa argamantu fe bodarramo jawaris si gare sawaji yokanti masawaji fe waltajji guddatu ture iskannama gammachiisuu fi ma oromoo turra baay'ina argame jechuu hin dandamaati.
Lammiin Itoophiyaa namni dhibeen dhufe?
Namoonni Itoophiyaa baay'een dhufaniiru, namoonni Faranjiitis hedduun, namoonni Adiidis, saboonni akka Konsoo, Hadiyyaa fi kan baataasis baay'ina argamanii jiru. Garuu Oromiyaatti caala baay'inni ka Gujiitti jira, Somaalee irraas kan dhufe jira, Booranaa irraas kan dhufe jira, sadarkaa naannoo Somaalee jechuun naannoo Mooyyalee irraas kan dhufe jira. Hedduudha akka Oromiyaatti baay'eedha kan baay'atee fi sababni Oromiyaa hedduuwwan garaagaraa irraa dhufuu isaanii. Amma waltajjii galma irratti kan argame baay'inaan sirboota Oromootii fi sirboota Sidaamaati. Fiicheen balaalaa jechuun jiran jiru baga nagaan dhuftanii baga bara kana geessanii baga fiichee cambalaalaatiin isin ga'e sirboonni jedhan baay'inaa warraaqsi sidhafaa Sidaamaatiin kan mul'atudha kan beekamu.
Gaazexeessaa Usmaan Hukumeeti kan ibsa kana soraadhaaf kenne. Guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Manni murtii muummichi ka naannoo Amaaraa obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasee kaasaa irratti ragaalee abbaalangaan dhiyeeffate dhaggeeffachuu jalqabuunsaa himamee jira. Obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasee kaasaa dhaaba Xiret Korporeet jedhamu wajjin haala walqabateen himannaalee malaammaltummaa 14 irratti dhiyaate. Dhiifama 4 irratti dhiyaate. Ragaaleen nama abbaan alangaa irratti dhiyeesse 14 yoo ta'an agammaatti abbootiin murtii kan isaan dhaggeeffatan namoota 4 ta'uu Aster Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Himatamtoonni lameen ammaan dura abukaatoon isaan dhiyeeffatan irratti doorsisiif arrabsoon akka geggeessamu waan himataniif jecha dhaddachi amma taa'e kun abbaan murtii jechuudha. Akka abukaatoo isaaniitiif eegumsi godhamu murteesse akka sanatti kan geggeeffame ta'u Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Achuma naannoo Amaaraatti Yuunivarsiitii Gondaritti barattoonni eegumsa fayyaa rakkoo bulchiinsaa ogumaa fi faayidaa isaanii wajjin walqabateen gaaffii dhiyeessanii turan torban tokko dura mooraa keessaa kanneen gadhiisanii turan arra guutummaatti gara mooraa barnootaatti deebi'uu isaanii Aster Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Waldhabiinsa hooggansaa yuunivarsiticha wajjin uumameen barattoonni eegumsa fayyaa 250 ta'antu mooraa yuunivarsitichaa gad lakkisee ture torban tokko dura. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa uggura meeshaa waraanaa dabalatee wixii Sudaan kibbaarra kaa'ee ture waggaa tokkoof akka itti fufu arraa dheeressee jira. Hokkara siyaasaa biyyattii keessatti geggeessame irraa kan ka'e bara darbe wixiin kun kan irra kaa'ame oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan hafe dabara raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Torbaan dabre godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo magaala Muggeetti nama ja'a bombeen fixame. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii dimokiraasummaa Oromoo godin kana abaa'oo shaneetti bombiin nan fixee jedha. Dabballee waboo zoonii dhiyaammoo waraan mootummaa lolaan moo'ametitti karaatti namna gaafixee jedha. Naakor Malkaatti nu erge.
Aanaan Filloo magaalaa Muggeetti obboleessi isaa hangafaa wiixata darbe sa'aatii laaqanaa booda akka duraa ajjeefame dubbata. Namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate.
Kan isaa inni bakka hojii darbe akka gara manaatti laabuu deemaa jiru. Dhukaasii gaafa banamu dhukaasii raawwatanii.
Eeyyoo fi eeyyuutu walitti dhukaasa.
Makalaakiyaa.
Eenyutti immoo dhukaasa baname makalaakiyaan?
Uummata walitti baname.
Maalirraan kan ka'e?
Boombisa darbata jedhamee.
Eenyutti darbate boombisa?
Abbaa darbate garuu dandeenye. Yeroo walitti darbate ta'a.
Jara jechuun eenyu wajjin?
Gaafa ta'e ilaalu ofuma isaanii darbatan.
Tole achi booda maaltu ta'e?
Achiisa booda gara jabeenyaa mormaa isaarra bakka tokko waraananii.
Maaliin?
Isaan jaa waraanuu jalqaba.
Inni waan tokko yoo harkatti qabateen turre?
Waan tokko qabateen jirinne.
Tole.
Achiisa booda rukutanii.
Maal isaarra rukutanii?
Miila isaa kana nama rukutanii. Mangaagaa isaarra bakka tokko dha'anii.
Rasaasuma ammoo waan biraadha.
Rasaasuma. Achiisa booda cinaacha isaa kanarra ammoo amma fi bakka tokko rukutanii. Harki booda bakka achumaanii beekaa. Achumatti gatanii deeman isaan. Maal bishaan kun nama dhalataa fi maal bakkatti inni nama mootummaanii namooti gaba qajjama gargaaran gagaa isaan achi ol ba'an jirti. Achumaan bakka fa'aatiin kanatti.
Obboleessi isaa kun hojii humnaa hojjetee maatii isaa kan gargaaru ta'ullee himee jira. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo hin qabu jechuunis dubbatee jira. Waan ta'e ija kootiin hin argee kan jedhu namni kan biraa Gabree Dinqaa jedhamu ammoo dhukaasni kan ture fageenya deemsa miilaan daqiiqaa 20 fudhatu irratti malee magaalaa Muggeetti homtuun turre jedha. Namootni ja'a kan ajjeefaman magaalaa keessatti jechuunis dubbata Gabreen.
Waraana bilisummaa Oromoo yookaan abaa'oo irra jiranii wajjin mooraa raayyaa ittisa biyyaa. Naannoo qeeraa jedhamu sanatti lolli ta'eera guyyaa gaafate.
Lola ta'e sanaan yeroo sanatti namni miidhame jira. Namoonni amma jedhaman kun bakka sanatti kan isaan miidhaman.
Bakki lolli itti ta'e jedhama bakki uummanni rukutame kun immoo magaalaa mukii ganda duwwaa tokko keessatti raayyaan ittisa biyyaa kun gara magaalaa keessa facaanii uummata magaalaa sanaa barattoota tokko tokkoillee qonnaan bulaa tokko tokkoillee daldalaa tokko tokkoillee miidhaniiru jechuudha. Waan dhugaadha kun hawaasa gidduu.
Maaliin miidhan?
Meeshaa maal miidhanii maqaa namoota miidhamanii kanaa Yunus Abdallaa daldalaadha jiraataa magaalaa sanaati. Bulchaa kan jedhamu nama guddaa soomarra jira. Mana isaa keessatti seera sagada isaatii sirnaan raawwatachaa osoo inni jiru fagadanii mana keessaa gad baasanii balbala isaa duratti uffata uffisanii raayyaan tokkoon rukutan. Abdataa Waaqennee jedhama. Innis yeroo sana barataa beeltoo jechuudha.
Barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa jechuudha.
Iyyee akkumatti rukutamee du'ee jechuudha. Innis Arfaffaa Hundeessaa Artiisaa nama jedhamu ganda dollaa fi qonnaan bulaa. Inni shanaffaan Dabalaa jedhama. Innis barataa beeltooti. Inni jaaffaan Ayyahu jedhama. Jiraataa magaalaa Mukkiiti. Maqaa abbaa isaati. Dhufeenyaan argachuu hin dandeenye Ayyahu jedhama jechuudha.
Itti gaafatamaan sab qunnamtii paartii Dimokiraataa Oromoo Godinichaa obbo Hamzaa Abdul Qaadir namootni ja'a ajjeefamuu himuun akkas jedhan.
Miseensota afaan shaniitti bombii darbee waraana raayyaa ittisa Gambeellaa irraa dhufaa jiru kun isaan yeroo hundii ganda duwwaa lamaa gahan itti darbanii jechuudha. Iddoo isaan dhaabbatanii darban sanitti qaamonni jiranii bombii sun irra bu'ee haalli namni itti miidhame jira.
Nama meeqa miidhame?
Namni lubbuun isaa baate nama jaha. Garuu immoo miidhaa kan lakkabsiise bombii iddoo sanatti dhoofe sana. Isaanis dhukaasuu danda'u namni naannoo sanitti miidhamee jira. Baay'een isaanii ammoo akkaataan qulqulleessinetti miseensota abaaboo shaniiti kan du'e iddoo sanatti jechuudha.
Namoonni naannoo sana irra turree jedhan akka jedhanitti boombiin bakka biraatti itti darbamee jennaan gara magaalaa 01 gaafa ga'an bakka qeeraa jedhamutti manuma keessaallee nama baasanii rukutaa turanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qabani namoonni du'an kunii jedhu.
Raayyaan ittisa biyyaa nama meeshaa isaan qabu hin ajjeesu. Bosona dahuu godhatanii hawaasa miidhaa jiru. Caasaa mootummaa miidhaa jiru. Kanaaf ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun ammoo gahee mootummaati.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaa Baasee Eebbisaa waan obbo Hamzaan dubbatan sobaa jedhan waan ta'e jedhanis akkasitti ibsu.
Namni gaafa jimaa taatee naannoo addaa geellaatti gaggeeffamee waraanni keenya tokkollee lubbuun hin darbinee madoon hin jiru injifannoo guutuun bahee waraanni mootummaa erga lola kanaan injifatame waraanni mootummaa sana barbaadaa eegooda namni dabalataatti immoo. Uummata nagaa irratti rasaasa roobsee rasaasa kanaa uummata hedduu galaafate kan inni mukkiitti galaafate qeerroo nama shan uummata nagaa kan inni ajjeese waraanni mootummaa.
Isaan garuu kan komatan waraana bilisummaa Oromooti. Kan ajjoo wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo isaan abaaboo shanee jedhanii waamanii du'u isaati kan isaan kaasanii miseensa keessan keessaa namni du'e jira.
Waraanuma isaaniitu barbaadaa'ee gaafa dura goomishaa jimaata keessattu.
Obbo Gumaa Baas, yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa kan Wallagga lixaa akkasumas qeellem Wallaggaa socho'u gidduutti yeroo waraanni ta'u yookaan yeroo dhukaasni banamu namni nagaa haala kanaan lubbuu isaa gaagahamaa jira. Waan kun amma yoomiitti itti fufa? Falli kan biraan jiru rakkoo jiru furuun hin danda'amu jettu?
Bilisummaa Oromoo yoomiyyuu nagaa bahee uummataaf bahee bilisummaa bahee waan ta'eef yoomiyyuu nagaa buusuuf qophii gama mootummaan yeroo hedduu yaadameera yeroo hedduu yaadii gaggeeffameera mootummaan nagaa barbaadaa hin jiru mootummaan nagaa hin barbaanne immoo kan fala ta'u furmaata ta'uu fi amma guyyaa gaafa bilisummaatti fala bilisummaa dhiguu danda'u irratti hojjechuu qabsoo itti fufuu. Kana malee wanti furmaati addaan jiru yoo furmaanni hin jira jedhamee yaadamee gama keenyaa nuti yoomiyyuu furmaataaf qophii.
Mootummaan yookaan hangootni mootummaa kan isaan jechaa jiran woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo isaan abaaboo shanii jedhanii waaman bosona keessa socho'u yoo nagaatiin deebi'ee mormii hin qabnu waan jedhan kaasu tarii karaan kun osoo yaalame mala filatamaa isinitti fakkaata moo mala biraatu jira?
Waamsaa akka kaleessa deemgatti deema motoon taane waan qabatama qaamni sadaffaa dhugaa lafa jirutti addunyaan kan beeku. Warra araaraaf beekamoo ta'anii intarnaashinaal ta'an jidduutti yoo hin taate wanti kun gara furmaataatti deemamuu danda'a. Kanaaf yoo biyyuu waraanni bilisummaa Oromoo nagaa barbaada, furmaata barbaada, bilisummaa barbaachaa bahee waan uummata Oromoof ta'u kamiyyuu hirmaachuuf qoodarratti fudhachuu qophii jechuudha.
ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaan marroo jedhamuun beekaman kumsaa dirribaa gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin kaka'umsi isaa mootummaa irraa yoo dhufee fi dhaabbileen walirra ta'aniif rakkoo wal fakkaataa Afrikaatti uumamaa ture furuun muuxannoo qaban yoo jidduu seenan mari'achuudhaaf qophaa'aa ta'uu ibsanii turan. Haa ta'u malee hangawootni godinoota wallaggaa lixaaf qeellee mullaggaa hidhattootni wowoo ammallee karaa nagaatiin haga kennatanii kan galan yoo ta'e uummatatti makamanii jiraachuu kan hin dhorkamne ta'uudha. Raadiyoo sagalee Ameerikaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqqamtee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warra lafaatiif maatiin jedhanitti torbaan kana keessa aanaalee godina Booranaa hedduu keessa nama hedduu guuranii mana hidhaa dhibiittiin dabran. Aanaaleen nam keessa qaqqabanii jedhan kun yaaballu Dilloo Waaqillee Fulakkakaati jara butanii dabraniin jedhan kana eessa akka geessanillee diriirsanii diidessanii nutti himnee jedha. Warri lafaatiif maatiillee bulchaan godina Booranaa tan irratti deebii kenne Galmoo Daawwitiin nu erge.
Akka jiraattonni godina Booranaa aanolee garaagaraa jedhanitti namoota kana hidhuun butuun erga jalqabame torbee lama darbee jira. Goollichi jiraataa yaaballooti.
Godin Booranaa keessaatii aanaa hariiroolee keessa namni fuudhaniin jira. Kana yaaballoolee keessa namni fuudhaniin jira. Magaaluma naannoo baadiyyaa ka yaaballoolee keessa kan warrummaa aanaa kan jal jiran baadiyyaalee keessa namni fuudhaniin jira. Aanaa dirreellee keessa meeggi yookiin aanaa dirreellee keessa namni fuudhaniin jira. Dubbulukii magaala dubbulukiillee irraa namni fuudhaniin jira. Aanaa elwayyeellee irraa namni fuudhaniin jira. Godin Booranaa jalaati aanaa irraa namni afaan dhuugii fuudhaniin jira. Ammoo gara harki keessaati namni beenu hin jira. Namni immoo akka fuudhanii aanaalee akka irraa fuudhannan.
Abgoolicha akka jedhutti warra kana to'annoo jala ka'olche hangawoota bulchiinsa aanaatii fi gandaati. Kora Bittinneessaa mootummaa naannoo waliin ta'uudhaan gariin namoota kana qabamanii battalumaan yoo gadhiifaman kaanessa buuteen isaaniin beekamu kaan ammoo leenjiif gara xoollaa geeffamanii jedha. Abgoolichi.
Xoollaa hin jirraa jedhani namni ammoo ka xoollaa hin jirre illee kanuma ka bilbili isaaniin hojjanne illee kanuma kaafu fuudhicha kan dhagahee baqatee raasaa jiru illee kanuma namni ammoo kanammaan tan fulatan jiraa fulashin jiraa jedhu deemma isaan achi deeman xoollaa leenjii deemanii nuun jedhani. Namni gaafanne illee kan gaafannu illee nam kan ma guurtanii maan tolchitanii guurtanii illee waan tokko illee tolchinu inuunu illee inni jeenyu illee leenjum kenninee fi hubannoo kenninee fi gorsaaf leenjii kenninee fi gadhiinaa waan jedhani agarsi asisaan waan nu bira deemanii namni nu fuuldeen kan nu bira deemanii jiranii warroottan sun keessaatti namni guyyaa kan isaan galchinaa guyyaa kan isaan deebinnaa waan akkana isaanii galchinaa deebinnaa guyyaa aadanaa achirsine deebinnaa waan nuun jedhani hadhageenta kaallee nuun jedhu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluqaa ammoo namootni to'annoo jala oolan kun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhameen qabamanii jedhu.
Aanaa Dubluq keessa kan qabamanii namni amxoollayee dhaqqabee jiru nama shangaan diidoo liiban godaanaa jedhanii kaan immoo jaatanii quqaa jedhanii jiraata magaala Dubluq yoo ta'u daldala muusa lolee jedhanii muusa lolee illee daldala nama kiliniik fayyaa qabu kamaa bakka gargaarachuu jiru ogummaa fiitiin. Maatii fi gargaarachuu jiru jechuudha. Boruu urgeessaa jedhani kunis boruun kun waajjirri koompiteeshinii aanaa Dubluq keessa hojjeta. Namooti kun kun tokko yoo laallu wanni isaan hojjetan tokkollee hin jirtu batii tokkollee hin qabani.
Jiraataan Dubluq kun dabalanii namoota haala kanaan baadiyyaa fi magaalaa keessaa butaman lakkoofsaanii baruun haga yoona rakkisaa ta'uu waliigalaan garuu akka godina Booranaatti nama dhibbaa oltu akkasiin butamee jira jechuun dubbatan. Warri to'annoo jala oole kun hedduun isaanii mana murteetiif hin dhiyaannes jedhu.
Namni achi Dubluq irra deeman namni sadii man murtiitti hin dhiyaanne namni lamman murtiitti dhiyaate dubbii isaanii gaaf roobii beellam qabanii gaaf roobii guyyaa kaleessa dabrechu qabadhaa kan nuuf fidaa sa'aatii saddeeti irratti jedhani odosnee gujjirru baga gaafa sanyoo ganam galgalee kaanii ittiin dhaabatan. Aangooti mootummaa naannoo kan jiranii isaan nam sodaachisanii iyyuu jechuun akka aangoo qabanitti aangoo akka qabanitti namatti dubbatan malee wanni isaan namatti manuu hin jirtu agama wanni gar dhagaanillee hin jirtu. Isaa yoo ta'u gaafattu yoo si sodaachisan waan ta'eef sodaafuu namoota gaafattu tokkollee hin jiru aangoo ofiitiin fayyadaman waan ta'eef.
Sooti Huqqaa jiraattu magaalaa Yaaballooti. Wixata darbe abbaan ishee obbo Huqqaa Dooyyoo waajjira hojjetanii humnoota mootummaatiin qabamanii akka deeman dubbatti.
Warrumaa poolisootaatti kan qabee deeme sababiin isaa homaan beekamne homaa yakkii wanni miyaachi tokkollee hin jiru. Warri biiroonni waliin hojjatullee uummatillee waan tokko inni keessa hin jirre hin beekan. Homaa wanni miyaatti hin jiru akkanuma qabanii deemanii. Inni ammoo abbaa ijoollee afurii. Qabamuun isaanii namni akka bilbilaan nuu bilbilanii osoo gidduun qabameeraan hin jedhanii achirra leellee gaafannee maal fakkii qabamne garuu homaa kan nuun hin jenne. Abang bisa cium ni si korana, korana si berbana jadi ni kapas ni dia mana. Bil-bil ni saya ro, ya bijak abang ni dia mana cium ini jatuh.
Esok aja ram bertani tu am.
Jarak online cium ni jarak jechat again ni lah. Sungguh itu ran again ni namun berani cium ni malah.
Soti, anggawannya nanno wangka bomo bashi obok adoyo, nami kana jadi isani fimi injuru jechun double teru bati. Komijera toni kasan kana bulca gurina borna obok guyogal galuga fani ture.
Anir garu fiau guya sadafa kisau si jaluan duran turan ni rau defano pagat dejera. Namoni man lenji adada galani hujirari. Karena nala mani dah kesa tani serga dufe namu ta sadiafuri. Akka duran kes turan ni Maria ni tu maka gadilah kefamangone jera. Karena nala ti mani dah anale hunda huli lala jera. Namu tu lenji demani aci demani nala ti dombrat ti nam gesna kinjire da. Udefano amma dufe kabut cuci.
Namu ni kun sababu mali dah kanisan tu anu jela walani satau lenji tu kan nama afkan jera mekunis.
Kunega kwa motumat sosiam gua dah majin awal kawatir aw tasgabi negara wufi syaraf syarik kami ada data tes orang yang hidup esok terapung kuna kiturbal nanti dekama abah usahnya jadi kami kairo gara gara kau jangan kesak ture si orang yang hidup kesak ture marin gara gara raja di kami akutur kukurin teknikah boti kada walin dah bates ujikan balin nama jecak ture ni hundi kenam begina harga asyikat hundi si isa awal kawatir rakom bala wan ture si walik sebuih sesuan ture nama ti umni murasi akka malenji kana ksenani marini ya corona tisga duwe ni tacha fama kture da defando amma ka bofi kani yambo jeta majiru
lenjin kun akka namota kana to anno jela uljitani lenji sajir tumu akka feda ti lenji sajir tumu mani wante be kam wa lenji kana
lenji ni lenji hubanno wali gala ati amaluma chomsa motumba to koti wol kaba tera kon kuni umama ra ko kana mo hubanno wali kenu baye urte sa da bi hubanno darga gesi kenas karubate Wanita cerai kan tuh suka kini kan bukan dong bayar berwajib saja. Kanum rakyat lenjik kan nama le mana dah aneh agak begitu tak kini revi. Do nanti kan nama si do jadual lenjik gara-gara ti kan nama jadi dong lenjik di kanas. Angkara andur ada gemat urtis. Kamma ero da presidentes aman lenjik kegalan di acara ti lenjik bukan no wali galah kan kan nama jadi.
Obuguyo jiratoni gorina borna firotni ke nyam nanka o mani deman komijeru de fatu kana maljatu ga fijedu yode sinofi namika lenjin kuni sabar bacci su jadami motumman tamani dide humnange famu dubbatani juru la kosana mota kana gorini borna hamman be ka yiga fijedu sinamoni kuni dibawul tawsani obuguyo ni mani baratoni garu kana kessa hinqabani jechun dubbatan namoni kutabi yetti baka dadda tlenjip ge faman jadaman kuni yoma kaged lakke faman wanti be kamo injuru gaba sagale amerika Galmu Doit, Nairobi.
Radone Vio esa cantata fa noromo ja kasujirtani ko petende gijal kamne garta ki ka diddami sadi tokiane wanitana dabar. Wamu mem minister Ethiopia uji motumma nisa bari gada gada isa ke satu jechu juro gambari isa ke satu jechu juro agto ko kale fuyar engada isa netimne arda Walantum masih rata di Wuhan. Hafiz Sanit Timna, gabasan VOA Finfinne jurus kender Freutu, Menteri Menteri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Dubis Nuerge, tujuan nutim.
Jijira makana kesat, dimoti muda tajran kesatu ku walantum masih rata. Nannu lebi jatyangga toku kesat susu akajran umnoti nihatan, kamotum mahintan, hagam isniyad desa. Sabab insas, jiraattoonni nageenya fi yaaddoo uumuu isaanii dubbataa waan jiranii fi jedha gaaffiin muummicha ministeerichaatiif dhiyaate. Olaantummaan seeraa mootummaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha garuu olaantummaa seeraa attamitti hubanna. Dandeettii mootummaa kan waa hojjechuusaa madaaluuf olaantummaa seeraa qofti ga'aadhaa jedhanii yaaduun gaariidhaa jedhan. Dhaaboliin humnootii nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu inni tokko ilaalcha loltummaati diina kee yuunifoormii uffattu. Mallayyoo kee godina keessa jirtu sirriitti addaan baafte diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleelta kun ifaadha eenyuun akka haleeluu jedhan. Inni kaan immoo rakkoo keessaati fakkeenyaaf nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda. Isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammii sakaan akka hin miine irraa dhorkuudhaa jedhan. Gara ofii keenyaatti innaa deebinu lammiiwwan ajandaa dhokataa adda addaa qaban innaa jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu. Yoo jeeqan iyyuu lammiidha mirga qabu akkaataan qabiinsasaas jira. Sanammoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa utuu hin taane addunyaa akka biroodhaaf iyyuu qormaata jedhani.
በኛ ሜታ ደግሞ ባለፉት አመታት ያው ትጥቅ እንደ ልብ የገባበት ሀገር በመሆኑ
ሐለከኛን ሞ ወጎተ ደብረንከስ ሜሻው ወራና አከገራት ከብየት ሲኔ ዋንተፍ ነሞን ሄዱን ሂደኑ አደዳቀቡ ነሞን ኩን ገሬነ መሸኒ ዮካን ኩድኒ ታኒ የሮ ተኮተኮስ ዩኒፎርሚ ወራና ፈተኒ ሎልቱ ከነን ቱረንተውስ ኒማላ ነመሳሙዳፍ ጉርጉርታ ሜሻው ወራና ገገሱን ሳኒ አርገማጅራ rakkoon akkasiitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhiyaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fan argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera. Yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Hidhannoon hedduunis hiikkatameera. Kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira. Meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebi'ee argatu ta'a.
Yaaddoo nageenyaa uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti. Hidhannoo qabaachuu baatan iyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu. Kana ilaalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? Mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniiru.
Taawqaalu gilasawwachi gasfoo mitaayyibbaachuu akkabaabiyoochi haalu. ባለው የፖለቲካ
እየኒ በከሙ ናኖሌን ነሞን ዱንፋ ጉደተኒ ከሰት አርገመንጅሩ ሲያስኒ በዱሳቲፊ ወለመንታን አበሙሳን ከንከይ ገንዴን ተኮተኮ ከሰት ነሞን ዋን እትምቡአም ነፈካተኑ መኒ ሞቱማን ኦጂ ሴራ ኤክሲሶ አከኖጀን ጎቹዳን ኢሳኒ ናብዲው መታጎቹን እየሱዳን ሁመነን ጎበቱት ሰነና ወርዶፈኒ አርገማ ኩንገሩ አከሲኒ ትንፉፉ ንሩኩታማ obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kana adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuufi haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra. Kaanis akka gorfaman gochaa jirra. Itti fufataanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaan hafu. Yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaanii hubatu jedhameeti. Tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a. Itti fufnaan badiin jiru balaa hamaa waan ta'eef.
Muummichi ministeeraa Abiy xumura ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan irratti jijjiirama argame kana hojii yeroo tokko hojjetameen bara baraan tursuun hin danda'amu. Yeroo yerootti of ilaaluudhaan komee uummataa dhaggeeffatanii sanarratti hundaa'uudhaan waaltaaleef biyya jijjiiraa deemutu barbaachisaadha jedhan. Yeroo darban keessa injifannoolee hedduu galmeessinee jirra. Injifannoowwan sun rakkooleedhuma jiran waliin uummata keessatti gammachuu uumaniiru. Hojii sanaan garuu baraan jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef injifannoo haaraa galmeessisu bu'aawwan haaraas fiduu qabna jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Bahiin qorannaan garee qorataa addaa Roobert Miilariin geggeessame yakkarraa walaba akka isaan taasisu kan irra deebi'anii dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp hoogganaa qorannichaa Mr. Miilariin qeequu garuu ittuma fufanii jiru. Hoogganaan FBI duraanii kun qorannaa sanaaf filatamuu hin qabu ture abbaa alangaa wal falmisiisaadha. Inni gareefarra Tiraamp beekamaadha jechuudhaan Tiraamp kan qeeqan. Roobert Miiler waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets keessaa harka galfachuuf dhiisu qorannaa geggeessan ilaalchisee kaleessa ibsa kennaniin utuu Tiraamp akka sanarraa qulqulluu ta'e kallattiidhaan akkas jenna turre eega jedhanii booda Tiraamp immoo arra qeeqa kana ka dhiyeessan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu mootummaa gamtoominaa uumuudhaaf carraaqqiin godhan eega milkaa'ina fe booda arraa ganama paarlaamaan biyyattii of diigee filannootu yeroon isaan ga'in geggeessuudhaaf sagaleen murteessee jira jedhamee jira. Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti yeroo hookkarri ammaateef haalli nageenyaa gad sigigaataa jiru kanatti baqattoonniif kanneen daataa siyaasaa gaafatan namoonni 149 achi fuudhamanii room galuun isaanii himamee jira. Oduu namaaf qabnu kun.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetir baandii 22-25 31 irratti nu caqasuu jirtan. Egam kaaniin ammoo Naayil Saat irraa nu caqasuu jirtan qophii tinta torbaan irraa Naayil Saat irraa caqasaa jenna. Gam kennaan tanum jenna taardhaa nagaa keessi nuu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Nagaan bula jennaan soraa lafeeti.